Православная Россия.
Pomaže Bog. Dragi slušalci, Radio Svetogore, draga braća i sestre, ovo je Pravoslavna Rusija. I kao što znate, 2015. godina u Rusiji je proglašena godinom književnosti. Prilikom zvaničnog otvaranja godine književnosti u Rusiji, predsjednik Putin je kazao: "Smatram da će godina književnosti pomoći da se u naš život, u život omladine, vrati shvatanje kvalitetne umjetničke književnosti i naravno same riječi. Sačuvavši svoju kulturu, jezik i književnost, sačuvat ćemo se kao nacija i kao narod, kao zemlja. I hiljadugodišnja Rusija će ostati Rusija." Današnju emisiju Pravoslavne Rusije posvećujemo velikoj ruskoj književnosti. Sa sajta Pravoslavije.ru preuzeli smo razgovor, to jest dio razgovora, sa profesorom Aleksandrom Nikolajevićem Užankovim, teoretičarem i istoričarem književnosti i kulture Drevne Rusije, predavačem na Sretenskoj bogosloviji, prorektorom književnog instituta Maksim Gorki. Sa njim je vodio razgovor student Sretenske seminarije Ivan Išmuhamedov.
Значимости для молодого...
Александр Николаевич, вы сте говорили о значаю классических дел русской književности за развой свести молодого человека. А да ли постоят нека классичная дела светской književности, которая бы помогла человеку да схвати свое место в животу, да се укрепи морально и духовно?
Ну, я не такой большой специалист в зарубежной литературе.
Я nisam neki veliki stručnjak za stranu književnost, odmah da kažem. Ja sam se više usredio na rusku književnost prije svega, upravo zato što sam shvatio da je ruska književnost više moralna nego što je to evropska književnost.
Конечно, в учебном курсе университетском на филфаке мы изучали литературу от античности до наших дней. Это несомненно.
Naravno, na studijama na Filozofskom fakultetu izučavali smo književnost od antike do naših dana. Veoma dobro su nas upoznali sa antičkim srednjovjekovnim spomenicima. Studiozno smo to proučavali, ali je u duši ostalo veoma malo toga. Da, kod njih ima više racionalnog, kod nas duhovnog. To su dva razna tipa kultura i dužni smo da na to skrenemo pažnju. Zapadnoevropski tip kulture, to je eudemonski. Eudemonija je stvaranje zemaljske sreće, zemnog blagostanja. Dakle, u stvari, apoteoza toga su američki filmovi sa srećnim krajem, happy endom, to jest ona i on nalaze jedno drugo, oni dobijaju milion ili neko nasljedstvo, ili neku petosratnu kuću negdje na azurnoj obali i tako dalje, i živjeli su tako srećno. To jest, kraj čitave ljudske istorije jeste živjeti srećno, težiti sreći. U izvjesnoj mjeri protestantska kultura, samo po sebi i religija, stremi tome.
Ruska kultura, osnovana na pravoslavlju, ona soteriologična.
Ruska kultura je zasnovana na pravoslavlju. Ona je soteriološka. Soteriologija je učenje o kraju svijeta i spasenju duše. Znači, ruskog čovjeka kao i pisca, drevnoruskog pisca, više zanima duhovni svijet nego materijalno blagostanje. To je osnova ruske književnosti i uopšte u 19. vijeku, kao što sam govorio, djela također doprinose duhovnom ili moralnom razvoju ličnosti.
Это первое. Второе, скажем, если мы берем, опять же таки, западноевропейскую культуру, она...
То есть первое. Другое, recimo, ако мы возьмем западноевропейскую культуру, она больше, да кажем, гравитира божичному типу культуры. Основный праздник на западу є Божич, Христов долазок на світ. То есть, ipak se usredsređuju na zemno, ali mi pogledajmo pravoslavnu kulturu, rusku kulturu. Mi također veoma volimo Božić, ali kod nas je tipičan paskalni, odnosno vaskršnji tip kulture. Za nas je Vaskrs važniji. Zašto? Zato što je to samo vaskrsenje budućeg života. Ako je spasitelj vaskrsao, onda i mi imamo nadu na spasenje. Opet je to nada na duhovni preobražaj i priprema za to, i priprema za tu budućnost, budući vijek, život netruležni, kako je govorio Ilarion. To je ono što će biti poslije strašnog suda.
Zato glavno je ne to što je ovdje, a glavno je to što bude tamo.
Zato nije najvažnije ono što je ovdje, već je glavno ono što će biti tamo. I čovjek je obavezan da dođe do toga. Zašto su se svi ruski svetitelji pripremali za to? U žitijima je to sasvim jasno pokazano. Zato kada govorimo o književnim djelima, ja sam pokazao razliku. To jest, naravno, govorim uopšteno. Može se govoriti o nekim različitim djelima, ali ćemo vidjeti da oni imaju pristup koji sam iznio. Ruska književnost je važnija, mnogo važnija nego evropska, mislim na zapadnu evropsku. Ne smatra se slučajno 19. vijek ruske književnosti u svjetskom kontekstu zlatnim vijekom ruske književnosti, zato što ni jedna književnost svijeta nije dala toliko koliko ruska u 19. vijeku. Ali kada bi oni još znali i shvatali drevnu rusku, onda naravno, već bi sami odnos bio drugačiji.
Možete li vi nazvati kakoje-to определенное...
Postavlja se da i razumijevanje i percepcija dubokih misli skrivenih u ruskoj klasici zavisi od pogleda na svijet. Da li možete navesti neka konkretna djela od kojih bi krenuo mladi čovjek koji želi da stekne originalnu dubinu percepcije i da proširi svoje vidike? Naprimjer, meni se čini da su djela Dostojevskog na tom planu odveć duboka. Ona su za odrasle ljude koji su mnogo preživjeli i razmišljali o životu, o životnom putu drugih ljudi. Ali za mladog čovjeka,
Уже даже в какой-то степени в вашем вопросе есть и ответ, кроется ответ. Смотрите, мы же в отличие от...
У вашем питанию в известной мере есть и отговор. Видите, наш модель образования разликуется от западноевропского, когда се изучава стварало неког писа и чак едно дело одвоено от других писаца и дела и заиста се онда долази до jednostranog поимања тог дела. Код нас се увек градила историја руске књиженности, то есть хронолошки. Нећу да кажем од простијег ка сложеном. Не никако, али recimo Dostojevski je potekao od Puškina, ali u većoj mjeri čak od Lermontova. To dvojništvo junaka, razdvajanje, odnosno razdvojenost junaka i tu se bez sumnje skreće pažnja na junake Lermontova i junake Dostojevskog. Veoma je važan moment da je Dostojevski znao dobro i jednog i drugoga. Znao Gogolja. Također, njegovo stvaralaštvo zasnilo se na stvaralaštvu njegovih prethodnika. U izvjesnom stepenu to može biti polemično, ali u njihovom odnosu to treba razumjeti. Živjela su dva savremenika, Tolstoj i Dostojevski. Oni se nisu lično poznavali, ali su dobro poznavali stvaralaštvo jedno drugoga i u kakvoj su vezi njihova djela, polemika i pogledi na svijet s načinom života jednog i drugog. Smatrate li?
Jesli mi budemo razrivati i razmatrivati kako...
Ma koliko mi budemo cijepali, posmatrali kroz lupu ili pod mikroskopom, samo jednu stvar, naravno, svijet nećemo ugledati. Zato ga svakako treba posmatrati u kontekstu. To je prvo, ali veoma važno pravilo. Drugo što je neophodno u stvaralaštvu samog pisa, vidjeti kretanje od jednostavnijeg ka složenom. Krenuti od početka. Od čega je pisac počeo? Od onoga na što je pisac obratio pažnju? Čemu je prišao? Čak kod Dostojevskog, recimo, vidimo, postoje bijedni ljudi, zločini kazne ili braća Karamazovi. Zašto se dostiže ta visina? Na koji način? Šta on odbija, na šta više obraća pažnju?
U Puškina.
Kod Puškina postoji jedan isti sižaj u dva dijela. Mladi čovjek od 18 godina biva poslat na mjesto svog naznačenja i kada on tamo stigne, u njega se zaljubi neka dama, a onda bude dura. Šta je to? Neko će reći da je to Evgenij Onjegin, a neko da je kapetanova kći. Zašto Puškin dva puta koristi jedan isti sižaj? Pogotovo što je prvobitna zamisao kapetanove kćeri bila potpuno drugačija, zato što su to bili realni događaj za koje je on čuo kada je putovao u Orenburšku guberniju da sabira materijal o ustanku Pugačova. Znači, za Puškina je vrlo bilo važno da polemiša čak sa samim sobom, zato što on nije bio sasvim zadovoljan Evgenijem Onjeginom. Iako je to složeno djelo izvanredno, kome se svi dive, samo ne Puškin. Istina, uskliknuo je kada ga je napisao, ali kada ga je pročitao, zamislio se i rekao, ne. Ako pokušamo da zavirimo u Puškinovu svijest pravoslavnog čovjeka, može li se on ovim dijelom opravdati pred Bogom? Jer je svaki dar sviše, zar ne? Zar njegov dar pisanja nije od Boga? On je u Evgeniju Onjeginu svojim talentom Bogu poslužio? Ne. A zašto? Zato što je tamo sve strasno. A kapetanova kći, to je sasvim drugo. I ne govore slučajno teoretičar književnosti da je to književno zavještanje Puškina. Da je kapetanova kći duhovno zavještanje mirskog čovjeka. Znači, on se već podigao na takav nivo poimanja. Zašto? Zato što tamo jeste milosrđe koje ga tako malo ima u životu.
Budite milosrdni kak Otac vaš nebesni.
Budite milosrdni kao Otac vaš nebeski. Kojim sudom sudite, tako ćete biti osuđeni. Shvatate li? I vidite u tom dijelu, svi vole jedni druge. Jednostavno, tamo je ljubav razlivena po čitavom dijelu. Samo jedan jedini čovjek koji nikoga ne voli jeste Švabrije. Zašto? Jer je on dušegubnik i ne vjeruje u Boga. Bog je ljubav. Eto, Puškin je došao do toga. Jednostavno dijelo, 100 stranica. Puškin je takvo djelo pisao za mjesec dana, a ovo, međutim, piše skoro 3,5 godine. Zašto? Zato što je to za njega bilo važno. Sve dalje, sve je nevažno. Eto, to djelo koje je napisao jeste duhovno zavještanje Puškina. Shvatate li?
Sada iz školne programe kapitansku dočku vybrasuju. Evgenij Onjegin ostaje, kapitanska dočka. Što je to получается? Это недоученный Пушкин?
Sada iz školskog programa izbacuju kapetanovu kći, a roman Evgenij Onjegin ostaje. Što se dobija od toga? To je nedoučeni Puškin. Zašto je on tada stvarao? On je pisao generalno za nas. Zbog čega? Zato što je htio da nas uputi na neki određeni put, da nam pruži duhovni razvoj, razumijete li? Škola, nažalost, sve to odsjeca. Kada su iz škole izbacili eseje i klasično ispitivanje, djeca su prestala da misle, i ne samo figurativno, da povežu svoje misli, to jest da objasne ono što su pročitali, da te slike pretoče u riječi. Sada im je veoma, veoma teško.
Это одна проблема. Вторая проблема – то, что у нас происходит экранизация. Что такое экранизация?
То je jedan problem. Drugi je ekranizacija dijela. Šta je ekranizacija? Ekranizacija je u suštini također čitanje dijela, ali čitanje jednog čovjeka, režisera. Zato ja svojim studentima uvijek govorim, prije nego što pogledate taj film, obavezno pročitajte dijelo, da bi se u vašim glavama sklopile vaše slike, svoj odnos prema tom dijelu, da biste vi pokušali otkriti ideju toga dijela, a zatim pogledajte to što vam prikazuju. To je drugo čitanje. I vi možete uporediti svoje sa njim i tada možete odrediti u čemu je smisao tog dijela. Možda dođete do nekog traga, ali može biti i obrnuto.
Ja pomnju ekranizaciju Anne Karenine, sovjetskog perioda, tam zamečetljene aktore.
Sjećam se ekranizacije Ane Karenjine iz sovjetskog perioda, glume poznatog glumca, ali recimo kada sam vidio Karenjina, iako ga je igrao talentovani glumac, on je tako odigran da izaziva nekakvu odbojnost, antipatiju, neko govoreći. On je izgledao kao starac. Pitam studenta koliko godina ima Karenjin. 42. Pa jer je to starac? Shvatate, to je sasvim drugačije poimanje. Ili kada pitam studenta koliko godina je imala Tatjana Larina kada je pisala pismo o Onjeginu, zato što kada gledamo operu ili film, mi vidimo krupne žene, posebno u operi. A ključ je u tome da je Tatjana imala svega 14 godina kada ju je vidio Evgenij Onjegin. A njemu je bilo 28. Sisina i sa snishođenjem. Zašto mu je ona blagodarna, o čemu sama govori na kraju romana? Shvatite, to su detalji na koje ne obraćamo pažnju, jer niko, nijedan auditorijumu nije kazao koliko junaci imaju godine. Pitam vas, a šta vi čitate? I ne slučajno autor piše za taj uzrast, pri čemu nekoliko puta skreće pažnju na to.
Djelo se u tom što hudušne proizvedenje, ono kavarne. Počemu? Potomu što da
je... Stvari u tome što je umjetničko djelo lukavo, pritajeno. Zašto? Zato što ono našoj mašti daje protok. Mi gradimo svoje slike, mi zapisam, domišljamo mnoge stvari i prirodno stvaramo neke određene predstave. A kada nekim režiserima skreneš pažnju na to, oni se čude. A kako ja nisam to primijetio? Zato što si tako čitao što je to lična percepcija. To je dobro, ali tada treba kazati da je to moje poimanje, što nije Puškin tako napisao, ili Ljermontov, ili Dostojevski, ili Tolstoj. To ja tako vidim.
Ja pomnju čude moje.
Yeah.
U jednom intervju Aleksandar Ružanko je kazao da se evropska književnost, misleći na zapadnu evropsku, veoma razlikuje od ruske, zato što u njenoj osnovi leži antičnost, grčka ili rimska, to jest paganska književnost, orijentisana na materijalni svijet. Ruska književnost zasniva se upravo na hrišćanstvu, a to je duhovni svijet. To važno otkriće učinili su još ruski romantičari 19. vijeka. Onda postaje jasno zašto je ruska klasična književnost 19. vijeka zlatni doprinos svjetskoj književnosti. Zato što je ona otkrila i upila u sebe duhovno dostojanstvo drevne Rusije i na toj duhovnoj osnovi već se razvilo individualno stvaralaštvo ruskih pisaca. Oni su odlično shvatili i razumijevali da je put čovjeka put ka Bogu ili put od Boga. Puškin, Gogolj, Dostojevski, Tolstoj pokazuju ko ide ka Bogu, a ko od Boga. A mjerilo za to bili su evanđelji i drevnoruska književnost, odnosno svetootačka literatura. Ako izučavamo ta djela, to o čemu ona govore, ako se to tiče našeg srca, naše duše, onda prirodno sve se drugačije poima i prošlost, i sadašnjost, i budućnost. Pa u budućnost se može samo kroz prošlost. Ne znajući prošlost, mi ne možemo izgraditi budućnost. I ne zaboravimo da je cilj obrazovanja obnova obraza Božijeg u čovjeku, njegov preobražaj na putu koji nas vraća Ocu.
Gospodi, da mi narasti u Tvoje imu, obličiši mi Thank you.
Povodom godine književnosti u Rusiji, u današnjoj pravoslavnoj Rusiji, slušali ste razgovor sa teoretičarem književnosti i predavačem Svetinske duhovne akademije Aleksandrom Nikolajevićem Ožankovim, koji smo preuzeli sa sajta pravoslavije.ru. Sa vama su bili Pavle Božović i Marija Živković. Do slušanja, s Bogom.
Православная Русь.